ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสีหสูตรต่อจากพระสูตรที่กล่าวไว้ในวันก่อนมีข้อความในตอนต้นว่าในคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันในเมืองไผ่สาลีพวกกษัตริย์ลิชวีเป็นจำนวนมากมาประชุมกันแล้วก็ปรารภถึงเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าความประทับใจต่างๆที่แต่ละท่านได้จากพระพุทธเจ้าท่านสีหเสนาบดีซึ่งเป็นเสนาบดีของกษัตริย์วัชชีแต่ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของนิครนาถบุตรซึ่งก็เป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิที่มีอายุแก่กว่าพระพุทธเจ้าประมาณสัก6ปีแล้วก็เป็นศาสดาก่อนพระพุทธเจ้ามา6ปีเช่นเดียวกันพอได้ยินรู้สึกมันพูดซ้ำๆพูดข้อความเหมือนกันก็ทำให้ท่านเกิดความคิดว่าชรอยพระพุทธเจ้าเนี่ยคงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆก็น่าจะไปเฝ้าแต่ว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกศิษย์ของนิครนนาถบุตรก็ไปขออนุญาตท่านนิครนจะขอไปเฝ้าพระพุทธเจ้านิครนนั้นก็ริษยานะแต่กลัวว่าสีหเสนาบดีจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มีต่อท่านไปนับถือพระพุทธเจ้าก็ห้ามปรามเอาไว้แล้วก็ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าด้วยไม่จะไปเฝ้าเลยท่านนั้นเป็นกิริยาวาจีคือกล่าวการกระทำว่าเป็นการกระทำแต่พระสัมมาโคดมเป็นอกิริยาวาจีคือกล่าวปฏิเสธเรื่องของการกระทำคือกรรมแต่พอวันหลังก็ประชุมกันอีกแล้วคุยต่ออีกทั้งก็ฟังอีกแล้วก็อยากจะไปเฝ้าอีกท่านนิครนนาถบุตรก็ห้ามไว้โดยนัยยะเดิมมาจนถึงครั้งที่สามท่านบอกว่ามันจะขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตมันก็ไม่มีความจำเป็นอะไรต้องขออนุญาตแต่เพื่อแสดงว่าท่านก็ไปยังเปิดเผยแล้วก็ชวนคนอื่นไปด้วยเยอะไปฝ้าพระพุทธเจ้ากันเมื่อไปฝ้าแล้วไปฝ้าที่กูตาคารสลาป่ามหาวันเนี่ยก็กราบทูลถามถึงคำกล่าวหาของท่านนิครนนาถบุตรที่กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นพวกอกิริยวาจีคือกล่าวการไม่กระทำพระเจ้าก็รับสั่งในทำนองคล้ายๆที่เราพูดในวันก่อนแต่ว่ามันมีคำแปลกขึ้นมาอีกคำหนึ่งพระเจ้ารับสั่งว่าจะมีใครกล่าวถึงเราว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะหกเจ็ดเรื่องด้วยกันถ้าในบางเรื่องมันก็ถูกต้องแล้วก็ส่งอธิบายในแต่ละความหมายที่เป็นคำด่าซึ่งได้กล่าวไว้ในเวรัญจสูตรเมื่อก่อนเราจะเห็นว่ามันเป็นทิฏฐิความคิดเห็นที่มีอยู่ในสมัยนั้นโดยเฉพาะสามคำแรกกิริยาวาทีกิริยาวาจีอุเฉทวาทีกิริยาวาทีคือกล่าวการกระทำว่าเป็นการกระทำแล้วก็มีคนบางพวกเขาปฏิเสธบางพวกก็ยืนยันแล้วก็ตกเฉียงกันเป็นเรื่องใหญ่มากมันก็เหมือนกับปัจจุบันเราเห็นว่าปัจจุบันก็มีความคิดเรื่องกรรมในลักษณะนี้บางทีก็ถือว่าบาปกรรมมีบางทีก็ถือว่าไม่มีนรกสวรรค์มีบางทีก็ถือว่านรกสวรรค์ไม่มีมันก็เถียงกันอย่างเหมือนเดิมนะยังเถียงอยู่เหมือนเดิมในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์ก็เป็นกรรมวาจีคือกล่าวการกระทำ เราการประพฤติยกย่องการกระทำการประพฤติที่สุจริตทั้งสามประการหรือกายวาจาใจที่เป็นสุจริตแม้เราสังเกตว่าเป็นการพูดกับชาวบ้านนะฮะจะพูดแค่นี้พระพุทธเจ้าจะพูดระดับนี้ก่อนระดับกุศลมูลอกุศลระดับกุศลกบฏอกุศลกบฏก่อนทีนี้อกิริยาวาจีเนี่ยโดยความหมายที่เขาด่าเนี่ยด่าว่าปฏิเสธบาปบุญปฏิเสธความดีการกระทำความดีทั้งหลายพระเจ้าทรงอธิบายจะหมายว่าพระองค์กล่าวอกิริยาวาจีคือกล่าวสิ่งที่ไม่ควรกระทำคือทุจริตทั้งหลายทุจริตทางกายทางวาจาใจก็กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำแล้วก็อุเฉตวาทีคือขาดศูนย์อันนี้ปฏิเสธหมดอย่างปฏิเสธการให้ทานมีผลการอนุชามีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลนั่นเองแนวที่เขาด่านั้นด่าแนวนั้นแต่ในขณะเดียวกันการขาดศูนย์บางทีไอ้สิ่งชั่วทั้งหลายที่มันหมดไปมันก็ดีอ่ะพระเจ้าก็ยกย่องการขาดศูนย์ของราคะโทสะโมหะซึ่งถือว่าใช้คำค่อนข้างแปลกเดี๋ยวที่เคยบอกไว้ว่าตามปกติเวลาพระเจ้าพูดเรื่องโลภโกรธหลงเนี่ยถ้าพูดกับชาวบ้านเนี่ยจะใช้คำว่าโลภโกรธหลงแต่ตรงนี้พูดเรื่องราคะโทสะโมหะมันก็ทำให้เรามองถึงอนาคตของท่านสีหเสนาบดีท่านสีหเสนาบดีมีอยู่หลายสูตรนะฮะแล้วในตอนสุดท้ายเนี่ยท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานทั้งที่ไม่ได้บวชนะนิพพานบนหลังช้างก็แสดงพระเจ้าปูพื้นมาตั้งแต่ต้นเทศปูพื้นมาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วขัดเกลาจิตใจกันไปโดยลำดับในที่นี้ทรงใช้คำว่าราคะกับชาวบ้านตามปกติจะไม่ใช้ราคะกับชาวบ้านจะใช้โลภะถ้าเทศสอนชาวบ้านแต่แสดงว่าทรงเริ่มขัดเกลาท่านสีหเสนาบดีประการต่อไปคือเชคุฉีแปลว่ารังเกียจความดีงามทั้งหลายอย่างที่เวรัญจพราหมณ์ด่าพระพุทธเจ้าว่ารังเกียจการที่จะทำสามีจีกรรมการกราบไหว้การให้ความเคารพแก่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแต่พระเจ้าก็ทรงอธิบายว่าในบางกรณีเนี่ยพระองค์ก็รังเกียจบาปเชคุฉีจึงด่าถูกเหมือนกันว่าในกรณีรังเกียจบาปมีความละอายบาปมีความรังเกียจบาปแล้วอีกคำหนึ่งคือตปัสสีแปลว่าเผาผลาญล้างผลาญทำลายพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าพระองค์ก็เป็นตปัสสีคือเผาผลาญล้างผลาญทำลายพวกความโลภความโกรธราคะโทสะโมหะนะฮะพวกอกุศลทุจริตทั้งหลายแล้วก็พูดถึงคำอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าเวนายิโกคือกำจัดขจัดหรือกำจัดแล้วขจัดความชั่วหรือขจัดพวกอกุศลทั้งหลายออกไปอธิบายใหม่หมดนะสรุปอธิบายใหม่หมดแล้วก็มีคำอีกคำหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอัสสัทธะอัสสัทธะที่จริงเป็นชื่อต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะฮะต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่จริงไม่ใช่เรียกว่าต้นโพธิ์เรียกว่าต้นอัสสัทธะคำว่าโพธิแปลว่าปัญญาเครื่องตรัสรู้มันไปเรียกเกิดขึ้นอย่างเนมิตกนามเฉยๆหมายความพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ต้นไม้ชื่ออัสสัทธะและต่อมาต้นไม้ต้นนี้มันชื่อเป็นโพธิคนก็เรียกว่าโพธิคือต้นไม้ที่พุทธเจ้าตรัสรู้โพธิจึงแปลว่าปัญญาเครื่องตรัสรู้ไม่ใช่เป็นชื่อต้นไม้นะจริงๆอ่ะคำว่าอัสสัทธะแปลว่าประพฤติเบาใจเบาใจเบาก็หมายความมันไม่แบกไม่ยึดอ่ะพระเจ้าก็อธิบายเป็นลักษณะไม่แบกไม่ยึดแต่ที่จริงเขาด่าว่าจิตใจเลื่อนลอยจิตใจเลื่อนลอยจิตใจไม่หนักแน่นนะแต่พระเจ้าก็อธิบายจะหมายว่าพระองค์ก็เบาเรียกว่าสันละหุกวุติคือประพฤติเบาไม่แบกโลกไม่แบกไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานในอารมณ์ทั้งหลายก็ทรงชี้แจงทรงอธิบายไปโดยลำดับก็สรุปว่าเป็นการปฏิรูปคำด่าทั้งหมดนะที่จริงเป็นคำด่าทั้งหมดในขณะเดียวกันคำเหล่านี้มันก็เป็นทิฏฐิหรือความเห็นของนักบวชในยุคในสมัยนั้นที่ก็เชื่อถือกัน พุทธเจ้าก็นำมาปฏิรูปใหม่หมดต่อกันทั้งสองสูตรนะทีนี้อยากก็จะทบทวนไปข้างต้นอีกหน่อยหนึ่งว่าในเมืองไผ่สาลีเนี่ยนะเราได้ยินบ่อยทุพพิกภัยในเมืองไผ่สาลีอะไรต่ออะไรในเมืองไผ่สาลีผีดุอะไรเนี่ยเมืองไผ่สาลีเนี่ยมีเรื่องอะไรอยู่เยอะคนเกกะเขาอยู่ที่เมืองนี้พวกฤชวีเกกะมากบวชแต่ว่ามีลักษณะโดดเด่นอะไรอยู่เยอะเหมือนกันฤชวีนั้นแปลว่าผิวมันย่นมันเป็นตำนานความเป็นมาที่ยาวกันเล่ากันยาวเหยียดส่วนมากแล้วในคัมภีร์รุ่นหลังเนี่ยท่านจะเล่าความเป็นมาของคำแต่ละคำเอาไว้พวกเหล่านี้ตามปกติแล้วมันน่าจะน้ำถือนิครนนาถบุตรเพราะนิครนนาถบุตรเป็นเจ้าในราชวงศ์ฤชวีชื่อวัฒมานแล้วต่อมาชื่อมหาวีระมีประวัติคล้ายๆพระพุทธเจ้าแต่ประวัติตรงนี้ประวัติชื่อที่เป็นมหาวีระมันคล้ายๆพระขุนรามคำแหงคือไปชนช้างชนะพ่อจึงยกย่องว่าเป็นวีระเป็นมหาวีระคือกล้าหาญอย่างยิ่งไม่ใช่ชื่อจริงเป็นชื่อเนมิตกนามชื่อจริงๆท่านชื่อวัฒมานแต่ภาษาบาลีเราเรียกว่านิครนนาถบุตรถ้าแปลตามศัพท์แปลว่าบุตรของคนฟ้อนพวกนักฟ้อนนักเต้นรำทั้งหลายก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าตระกูลของท่านมีอาชีพทางนี้ก็อยู่ในสายของพวกละเมงละครพวกดนตรีอะไรเนี่ยนะแล้วต่อมาท่านออกบวชในลัทธิซึ่งว่าที่จริงมันก็มีอยู่เดิมลัทธิพวกนี้เขาเรียกว่าติระถังกรที่เราได้ยินคำว่าดีรถีดิรถีนั่นแปลว่าผู้สร้างท่าผู้ทำท่าสำหรับคนที่จะขึ้นมาจากตะลิ่งแล้วขึ้นไปขวางที่เรียกฝั่งคือนิพพานนะฮะฝั่งคือนิพพานนำคนไปสู่ท่าที่จะให้ได้รับความสุขแต่พวกนี้นำผิดท่านจะเรียกว่าอัญญะดิรถีคือแต่ที่จะขึ้นท่าจะวนขึ้นไม่ได้ขึ้นไปขึ้นท่าอื่นขึ้นท่าอื่นในเขารกเขาคงไปใหญ่เขาใช้คำว่าอัญญะดิรถีเป็นศาสดาหนุ่มและเป็นกษัตริย์คนแรกนะฮะเป็นนักบวชในวรรณะกษัตริย์คนแรกแล้วเกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าในขณะที่พระเจ้าเริ่มออกผนวดไอ้นี่บรรลุเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิแล้วมันก็ดังมาก่อน6ปีนะฮะเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็เสด็จออกผนวด6ปีแต่ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเสด็จมาเผยแผ่ที่เมืองพาราณสีซึ่งท่านมหาวีระได้เผยแผ่อยู่ก่อนมหาวีระได้ยึดครองแถบดินแดนแถบนั้นไว้ทั้งหมดคนเป็นลูกศิษย์ของท่านพระพุทธเจ้าก็มาถึงหนุ่มป่านะฮะมาเทศพักเดียวเลยกวาดไปทั้งเมืองทำให้มหาวีระแค้นจนจบลงที่เราเคยพูดเรื่องอุบาลีวาทสูตรว่ามหาวีระกระอักเลือดตายขับเคี่ยวเบียดพระพุทธเจ้ามาสารพัดจนอายุ70เท่าไหร่พระเจ้า77แต่ตอนนั้นพระชนม์อายุ77มหาวีระกระอักโลหิตตายก็สู้กันยืดเยื้อพอสมควรนะฮะ40กว่าปี43ปี42ปีก็เราจะเห็นว่าจิตใจของท่านนั้นไม่ได้บรรลุจริงว่าเราเห็นอาการอย่างนี้อยู่บ่อยเราพบบ่อยว่าท่านจะริษยาแต่เป็นเรื่องแปลกว่าท่านไม่เคยพบพระพุทธเจ้าตรงๆไม่เคยคุยกันตรงๆส่งลูกศิษย์มาท้าทายมาถามปัญหามาอะไรส่งคนไปกล่าวใส่ร้ายพระพุทธเจ้าจ้างคนมาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าแต่ท่านเองไม่เคยมาเผชิญหน้าเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกก็พวกฤชวีต่อมาที่หันมานับถือพระพุทธศาสนาในระยะต้นๆเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากทุพพิกภัยโรคระบาดเกิดขึ้นที่เมืองแคว้นวัชีแล้วใครช่วยไม่ได้คนตายทุกวันเนี่ยหามกันไม่หวาดไม่ไหวเผาฝังกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วขอเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จตอนนั้นพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆยังอยู่ที่กรุงราชคฤห์ ก็เสด็จไปโปรดเป็นเรื่องเป็นที่มาของตำนานสวดมนต์นะฮะที่พรมน้ำมนต์อะไรแต่อะไรมันเริ่มเกิดตรงนี้เป็นโรคระบาดเรียกทุพพิกภัยเกิดมาจากข้าวยากหมากแพงก่อนนะฮะน้ำท่ามันเกิดเป็นพิษขึ้นมาแล้วคนก็เป็นโรคระบาดตายกันเยอะพระเจ้าเสด็จไปโปรดเกิดเป็นพุทธานุภาพเลยนี่อิทธิฤทธิ์เลยนะอิทธิฤทธิ์เลยโรคหายคนในเมืองไผ่สาลีทั้งเมืองหันมานับถือพระพุทธเจ้าท่านเราสังเกตวันนี้คนนาฏบุตรน่าโกรธอยู่เหมือนกันนะฮะเมืองพาราณสีเคยนับถือพระเจ้าพระเจ้าเสด็จไปโปรดมาเป็นพุทธหมดเอาเมืองวัดชีเป็นเมืองบ้านของตัวเองแท้ๆพระพุทธเจ้าเข้าไปถึงบ้านเลยเอาคนมานับถือบทว่านิโครธนิโครธนาฏบุตรจึงแค้นพระพุทธเจ้ามากแล้วพวกฤาษีนี่ไม่ใช่นับถือปกตินะนับถือเอาแรงมากว่าถ้าพระเจ้าเสด็จในเขตแคว้นวัดชีนะเมืองวัดชีไม่ใช่ว่าเฉพาะที่เข้าไปในรั้วในวังอะไรเข้าไปในดินแดนเข้าไปในดินแดนนี่ทุกคนต้องรู้ข่าวรับเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วทุกคนต้องไปเฝ้าถ้าไม่เฝ้าถือว่าผิดระเบียบแล้วต้องถูกปรับด้วยนะปรับบทตั้งกฎเกณฑ์รุนแรงมากเพราะว่ามันเกิดจากความสำนึกคุณที่สูงมากเดี๋ยวเราจะเห็นว่าจากจุดนี้เองที่ต่อมาพวกฤาษีพวกนี้พวกฤาษีหนุ่มๆนะฮะแกบวชแล้วแกก่อนพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยมันคาบเกี่ยวกันมันคาบเกี่ยวกันหมายความว่าวินัยตอนนั้นยังไม่ได้บัญญัติแล้วตอนพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยบัญญัติใหม่ๆท่านไปละเมิดวินัยที่เกี่ยวกับมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงราชกุมาร500นั้นไปยุ่งกับผู้หญิงเป็นพระด้วยขอโทษพระพุทธเจ้าพระเจ้าสั่งศึกหมดทั้ง500มันกระเทือนฟ้าดินเลยกระเทือนฟ้าดินสั่งศึกทีเดียว500นี่มันไม่ใช่เล่นนะราชกุมารด้วยแต่พวกฤาษีไม่มีใครว่าอะไรเลยนะต่างยังเคารพนับถือชื่นชมในพระพุทธเจ้าเพราะงั้นคนที่มีศรัทธาแล้วก็ได้รับผลตรงๆมาที่แต่ละคนมันมีสัมผัสติดต่อกันได้มันก็คุยกันด้วยความปีติปราโมทย์คุยแล้วคุยอีกจนสีหเสนาบดีซึ่งท่านเป็นสาวกของนิครนเป็นลูกศิษย์นิครนตอนต้นน่ะนะเพราะการจะเปลี่ยนพวกนี้จริงๆค่อนข้างเปลี่ยนยากมันเปลี่ยนศาสดาทีนึงคนใหญ่ขนาดนี้มันก็เปลี่ยนยากก็เป็นราชกุมารฤาษีเหมือนกันแต่ว่าได้รับตำแหน่งเสนาบดีพวกวัชีเนี่ยจะปกครองแบบเดียวกับกบิลพัทของพระพุทธเจ้ากับเทวทหะของพระนางพิมพามัลละวัชีกบิลพัทแล้วก็เทวทหะเนี่ยก็ปกครองแบบเดียวกันปกครองแบบสภากษัตริย์เป็นการประชุมสภานะฮะแล้วข้างล่างเนี่ยมันก็มีสภามาตลอดสภาคามสภานิคมสภาชนบทสภาราชธานีเป็น4ชั้นประชุมเป็นสภามีการคัดเลือกนะฮะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหรอกจะว่ากันอย่างนั้นเองอ่ะจริงๆก็มีมาก่อนหน้านั้นตั้งเยอะแล้วนิครนาถบุตรนี่เมื่อสิหเสนาบดีไปลาเราจะเห็นว่ามันเกิดจากความริษยาความแข็งดีบางทีท่านกล่าวหาพระพุทธเจ้าด้วยว่าหาพระพุทธเจ้านั้นมีอาวัตนีมายามีมนต์กลับใจจากบ้านคล้ายๆกับเป็นคนหลอกลวงคนอะไรต่างๆเนี่ยมีเรื่องใส่ร้ายอยู่เรื่อยๆเลยตอนนี้ก็มากล่าวหาว่าเป็นอกิริยะเป็นกิริยาวาจีนะกิริยาวาจีแล้วก็บิดเบือนแต่ตอนนี้ลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปว่าอะไรก็มาทรงอธิบายเสียใหม่ตามที่เคยอธิบายแก่วิรัญชพราหมณ์ที่เราพูดในวันเสาร์ที่แล้วนะฮะทีนี้พอจบพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงแสดงทั้งหมดท่านสิยาเสนาบดีรู้สึกชื่นชมมากในคำแสดงแล้วคำอธิบายคือว่าเทศไม่กระทบใครไม่กระทบใครแม้แต่คำด่ามันก็แปลให้เป็นคำที่มีคุณค่าในการจะประพฤติปฏิบัติได้มันผิดกับข่าวคราวที่ท่านเคยได้ยินมาที่ท่านเคยได้ยินมาพระพุทธเจ้าโดนนินทาจะเละเลย แต่พอมาเจอจริงๆปรากฏว่าที่ว่ามันไม่มีสักอย่างยิ่งก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นก็ประกาศตนเป็นอุบาสกไม่ใช่สรรเสริญมาทำเทศนาก่อนสรรเสริญมาทำเทศนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อคนมีดวงตาได้เห็นแสงสว่างแล้วก็ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกพระเจ้ารับสั่งว่าให้คิดให้ดีเพราะคนอย่างท่านนั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นเสนาบดีของกษัตริย์และใครๆก็รู้ว่าเป็นลูกศิษย์ของนิทรรณนาถบุตรการที่ท่านมาประกาศตนมาเปลี่ยนนับถือศาสนาอย่างนี้มันอาจจะกระทบกระเทือนสถานะของท่านในสังคมขอให้คิดดูให้ดีท่านก็ตื่นเต้นใหญ่เลยเพราะที่ท่านรู้มาเนี่ยว่าพระพุทธเจ้านะเป็นคนขี้ริษยาพระพุทธเจ้าโดนป้ายสีเยอะเหมือนกันเนี่ยนะเพราะในคำว่าป้ายสีนี่อย่าไปคิดว่าเราจะถูกป้ายสีคนเดียวพระพุทธเจ้ายังถูกป้ายเลยนะไม่ต้องกลัวหรอกท่านบอกว่านี่ถ้าเป็นคนอื่นนะคนอย่างท่านมายอมตัวเป็นลูกศิษย์มันต้องแผ่ประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะถ้าสมัยปัจจุบันก็ลงวิทยุลงหนังสือพิมพ์ออกวิทยุออกโทรทัศน์ประกาศแล้วคนขนาดสิยาเสนาบดีมาเป็นลูกศิษย์มันมาอีกมากมายก่ายกองนะผลประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยแต่พระพุทธเจ้ากลับสอนให้คิดดูให้ดีท่านยิ่งตื่นเต้นท่านยิ่งศรัทธาเลื่อมใสเมื่อเห็นว่าท่านไม่ยอมนะฮะท่านไม่ยอมเปลี่ยนความตั้งใจพระพุทธเจ้าบอกว่าบ้านของท่านเนี่ยมันเหมือนกับท่าน้ำเป็นที่ดื่มกินอาบใช้สอยของพวกนิครนาถบุตรหมายความว่าพวกเหล่านี้มันจะทนุบำรุงพวกนิครนาถบุตรอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยเรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เสื้อผ้าท่านไม่ใช้นะฮะแต่ว่าอาหารเรื่องที่อยู่ก็ขอให้ช่วยดูแลเหมือนเดิมอย่าทิ้งพวกนิครนเหล่านั้นก็จะเดือดร้อนเคยทนุบำรุงมาก็ขอให้ทนุบำรุงต่อไปจ้านท่านยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยเพราะที่ท่านได้ยินมาเขาบอกว่านิครนบอกว่าพระธรรมนัคโคดมนั้นสอนให้ทำบุญเฉพาะกับท่านนั่นเองให้ทำบุญกับเราเราลูกศิษย์ของเราเท่านั้นเองไม่สอนให้ทำบุญกับคนอื่นไปเสกการทำบุญคนอื่นเพราะท่านมายินปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมวันนี้ว่าสิ่งที่ปล่อยไปข้างนอกเนี่ยพอไปเจอแล้วมันอีกเรื่องหนึ่งทั้งหมดคนเขาก็ใส่ร้ายต้องการให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นไกลคับแคบไม่เป็นพระอรหันต์จริงๆนะลักษณะเหล่านี้ถ้าสอนอย่างนั้นจริงก็แสดงว่ามันไม่เคารพสัจธรรมพระเจ้าทรงแสดงสัจธรรมว่าการให้ทานเนี่ยจริงมาให้แก่ใครก็ได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่ว่าน้ำมันแห้งเราน้ำไปเทให้สัตว์ซึ่งอยู่ในนั้นได้อยู่อาศัยมันก็เป็นบุญในทางแก่ใดมันก็เป็นบุญทางนั้นเพียงแต่ว่าบุญมากบุญน้อยเป็นรายละเอียดมันเป็นคุณภาพของด้านจิตใจเป็นคุณภาพของผู้รับเป็นคุณภาพของผู้ให้เป็นคุณภาพของสิ่งที่ให้นะเป็นสภาพของจิตอะไรมันเป็นเงื่อนไขของมันแต่เรื่องได้บุญนั้นได้บุญทั้งหมดเราทำให้ท่านตื่นเต้นว่าข้อกล่าวหาคนนิสัยร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้ามาในสำนักของท่านนิครนาถบุตรที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมานั้นปรากฏว่าไม่เป็นจริงอย่างนั้นทำให้ท่านเกิดศรัทธาเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นขอยืนยันซ้ำอีกสามครั้งนะฮะว่าจะเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตเมื่อทรงเห็นว่าเขาศรัทธามั่นคงจริงๆให้ลองสังเกตว่าตรงนี้ยังไม่ได้เทศนะฮะที่จริงเป็นการแก้ข้อกล่าวหาเฉยๆยังไม่ได้เทศอะไรเลยแต่ว่าทำให้ท่านเกิดความชื่นชมเกิดศรัทธาเลื่อมใสจนถึงกับเปลี่ยนศาสนาแล้วก็มานับถือพระพุทธเจ้าจากนั้นพระเจ้าก็ทรงแสดงสิ่งที่เรียกว่าภูลานุศาสนีเป็นการสอนในแนวของบันไดคือไต่ขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้การไต่เนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ขึ้นทุกขั้นนะฮะมันขึ้นอยู่กับเทศกับใครแต่ว่าในกรณีนี้เทศครบทั้ง9ขั้นเป็นการแสดงเรื่องทานคือการใ ตัวนี้ที่จริงมันแยกออกไปอีกสูตรหนึ่งนะฮะในพระสูตรหนึ่งก็ท่านสิยันสิยนาวดีก็เคยกราบทูลถามเรื่องทางก็แสดงว่าท่านฟังตรงนี้แต่ตอนนั้นไม่ได้ถามพระเจ้าก็ทรงแสดงอานิสงส์ของทานซึ่งตามปกติแล้วเราจะพบว่าอานิสงส์นี้จะแสดง5ข้อเป็นพื้นนะห้าข้อเนี่ยเป็นพื้นเป็นงานแสดงโลกนี้3ข้อนะระหว่างโลกนี้ก็โลกหน้า1ข้อแล้วก็โลกหน้าอีก1ข้อจะแสดงแบบนั้นตลอดนานๆจะเจอว่าไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มเป็น6เป็น8เป็น11 12 15อะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นไปแสดงกับท่านสีหเสนาบดีแสดง6ข้อท่านสีหเสนาบดีเป็นก็เรียกทานาบดีคือมีโรงทานให้ทานเป็นสังคมยุคนั้นเนี่ยมันเป็นสังคมที่คนรวยก็รวยสุดๆคนจนก็จนสุดๆแต่คนจนได้รับการโอบอุ้มจากคนรวยคนรวยจะมีโรงทานจะแจกจ่ายทานช่วยเหลือสงเคราะห์คนเหล่านั้นก็ทำให้อยู่กันได้นะฮะทำให้อยู่กันได้สังคมมีการชดเชยกันมีการช่วยเหลือมีการดูแลกันท่านสยามเสนาบดีก็แบบเดียวท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็คือมีโรงทานก็เรียกทานาบดียินดีในการให้ทานแจกจ่ายข้าวปลาอาหารที่อยู่ไอ้ข้าวปลาอาหารส่วนใหญ่นะเสื้อผ้าอะไรอะไรเนี่ยแก่คนยากจนขัดสนอนาถาคนเดินทางพวกนักบวชอะไรอะไรก็เหมือนกันพระเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ไว้6ก็1ผู้ให้ทานจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายสองเกียรติคุณที่ดีงามนั้นจะฟุ้งกระจายไปเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั่วไปสามจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญนะในสมาคมนั้นๆแล้วก็สัตบุรุษคือคนดีทั้งหลายเนี่ยเมื่อจะคบเมื่อจะแสดงธรรมเมื่อจะเยี่ยมเยือนก็จะคบจะแสดงธรรมจะเยี่ยมเยือนคนเหล่านี้แล้วจะไม่หลงตายคือตายยังมีสติตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็รวมแล้วก็เป็น6ข้อจากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องศีลศีลก็จะเน้นที่ศีล5นะฮะเฉพาะตอนนี้ก็เน้นที่ศีล5ทานกับศีลนั้นมันจะทำให้มีการลดละความชั่วลงไปเยอะแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความสมบูรณ์ของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่เราต้องเหตุปัจจัยก็นิพพานสมบัติเราแสดงสักขะคือสวรรค์เป็นการแสดงถึงชีวิตหลังตายนะฮะว่าจะได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วก็อานิสงส์แสดงถึงความสุขในสวรรค์พันนาสุขในสวรรค์เสร็จแล้วไปหักมุมหากผู้ไม่เห็นว่าสุขไม่ใช่มนุษย์หรือชีพก็ตามมันเป็นของไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนก็แสดงว่าเริ่มเข้าวิปัสสนานะจะเริ่มจะสอนในแนววิปัสสนามองเจาะทะลึกทะลุความจริงออกไปอีกชั้นหนึ่งเรียกกามาทินกคือโทษของกามโทษของวัตถุกามโทษของกิเลสกามจริงมันมาจากกิเลสกามในวัตถุกามมันก็เป็นเข้ามาในนั้นเองจนรู้สึกอึดอัดจนรู้สึกรำคาญรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็แสดงอานิสงส์เรียกเนกขมานิสงส์คืออานิสงส์ที่จะออกจากกามทีนี้ทำยังไงจะออกได้แสดงถึงผลก่อนนะแสดงผลมันออกจากกามมันเป็นยังไงมีความสุขยังไงแล้วทีนี้ทำยังไงจะออกได้ก็แสดงถึงอริยสัจทั้ง4ประการอริยสัจในที่นี้มันมีคำที่เรียกแปลท่านเรียกว่าสามุกกังสิกธรรมเป็นศัพท์เทคนิคเป็นศัพท์เทคนิคแล้วเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะไม่เคยได้ยินเราจะเรียกว่าสามุกังสิกธรรมก็คืออริยสัจทั้ง4ประการที่แสดงเพื่อผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพอหลังจากจบพระธรรมเทศนาในตอนนี้ท่านสีหเสนาบดีก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแสดงคุณภาพของจิตหรือสิ่งที่รู้บทสรุปของความรู้ว่ามันจะรู้เหมือนกันนะแต่ว่ารู้ด้วยจิตมันเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นภายในจิตและตัวรู้เนี่ยมันขจัดตัวไม่รู้ออกไปจากจิตและจากการขจัดสิ่งที่ตัวไม่รู้ออกไปจากจิตเนี่ยทำให้ท่านละกิเลส ประเภทที่เราเคยพูดเรื่องสังโยชน์นะฮะออกไป3ประการคือหนึ่งคือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนยึดมั่นในตัวตนตลอดถึงเราถึงเขาถึงพวกเราพวกเขาคนระดับพระญาติบุคคลไม่มีความรู้สึกในลักษณะนี้แล้วก็ความเครือบแคลงสงสัยโดยเฉพาะความเครือบแคลงสงสัยในไอ้เรื่องบางเรื่องนี่มันธรรมโอธรรมะนี่บางทีท่านก็ไม่รู้นะฮะท่านยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรแต่ว่าถ้าความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในแต่ดิกขาตลอดทั้งในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจัยการนั้นท่านจะขจัดได้แต่ที่การขจัดได้มันจะมีอยู่สองระดับดับหนึ่งเป็นเรื่องของศรัทธาตรงนี้พระพุทธเจ้าแสดงว่าอย่างนี้ท่านเชื่ออย่างนี้นั้นคือใช้แนวศรัทธาอีกอย่างหนึ่งเป็นแนวสัมผัสตรงเป็นแนวสัมผัสตรงกับท่านที่อาศัยปัญญาเป็นหลักตอนนั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันท่านจึงเน้นทั้งสองสามเรื่องนะสามเรื่องสี่เรื่องนะแต่จริงมันเน้นสี่เรื่องเน้นหนึ่งคือเน้นที่ศรัทธาว่าสมบูรณ์ในศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรติกาก็เรียกว่าโสตาปัตติยังคะคือคุณสมบัติของพระโสดาบันแนวที่สองจะเน้นที่ปัญญาก็คือมีปัญญาเขาเรียกมีความเห็นที่สมบูรณ์หมายความว่าความเห็นระดับนี้จะไม่วิปริตออกไปจากทำนองของธรรมเพราะตรงไหนท่านใช้ปัญญาท่านก็ใช้ปัญญาตรงไหนท่านใช้ศรัทธาท่านก็ใช้ศรัทธาได้ที่เรายุ่งนี่คือว่าตรงนี้มันควรจะใช้ศรัทธาได้แต่เราก็ไม่ยอมใช้เราใช้ปัญญาเพราะที่ปัญญาเราไม่พอเมื่อเกิดเป็นปัญหาทันทีในการตัดสินปัญหาบางสิ่งบางอย่างซึ่งมีเรื่องเยอะที่เราจะต้องอิงอาศัยคนอื่นประการที่3นั้นแนวประการที่3คือแนวศีลสมบูรณ์นะสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณนั้นแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากไตรสิกขาและแนวที่4ก็คือแสดงถึงการปิดประตูอบายได้นะไอ้นั้นผลประตูอบายได้แต่ว่าแนวต้องการละเนี่ยแนวต้องการละที่จริงมันก็ห้าหกแนวนะฮะพูดแล้วเข้าใจทันทีว่าพูดตัวไหนก็ได้เราก็รู้ว่านี่คือพระโสดาบันเวลาอธิบายในพระภาษาบาลีเองท่านจะอธิบายในแนวละนะในแนวละสังโยชน์ทั้งสามประการได้แล้วก็ศีลพัตตปรามาสการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติที่งมงายที่ไร้เหตุผลถ้าเราสังเกตดูที่จริงคือโมหะนะโมหะทั้งหมดเลยทั้งสามข้อเนี่ยเป็นอาการของโมหะทั้งหมดไม่ได้พูดถึงราคะโทสะราคะโทสะยังละไม่ได้แต่การโมหะที่จริงหยาบนะโมหะตรงนี้มันไม่ใช่หยาบคือกลางๆโมหะจริงๆที่ตัวเนื้อจริงๆยังละไม่ได้เอาก็จริงแล้วกิเลส ที่พระอริยบุคคลท่านละได้ข้อสุดท้ายเป็นโมหะที่ตัวแท้มันจริงๆไงตัวแท้จริงๆนี่ก็คือลักษณะของพระโสดาบันทีนี้ปัญหาเรื่องการกล่าวยกย่องสรรเสริญนะพระตถาจารย์ท่านอธิบายถึงการยกย่องสรรเสริญของบุคคลเหล่านั้นด้านสรรเสริญที่จริงมันสรรเสริญเพราะเยอะสรรเสริญเพราะกลัวก็มีสรรเสริญเพราะต้องการผลประโยชน์ก็มีสรรเสริญเพราะพวกเดียวกันก็มีอะไรแต่มันเยอะนะฮะทำความสรรเสริญที่จริงมันไม่ใช่ข้อยุติเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นความสรรเสริญที่เกิดขึ้นด้วยศรัทธานะด้วยพลังศรัทธาเราจะพบว่ามันขจัดในความรู้สึกของท่านเองนะฮะขจัดความไม่เชื่อออกไปขจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปแล้วท่านไม่มีริษยาไม่มีแข่งดีท่านยอมเพราะจะด้วยมีความเคารพเทิดทูนแต่เราต้องยอมรับความจริงนะฮะว่าบางทีนี่ก็เกินไปเหมือนกันนะคำพูดด้วยศรัทธาคำพูดด้วยความรักคำพูดด้วยศรัทธาความพูดด้วยภักดีนี่ที่จริงบางทีมันเกินไปนะแต่มันแรงบันดาลใจของเขาประทับใจจริงๆเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆ ในแง่มุสาวาทเขาไม่ถือว่าเป็นมุสาวาทเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากความตึงตราที่ท่านเหล่านั้นสัมผัสอย่างโครงในราชดำรินเห็นไหมพันนาถึงพันยาที่รักก็ต้นบูมันไม่มีคนอย่างนั้นอ่ะวันแนวสรรเสริญตรงนี้บางทีเราต้องยอมรับว่ามันฟังแล้วมันเกินไปแต่นั่นคือเขาเรียกว่ามันเกิดจากแรงบันดาลใจภาพซึ่งดื่มด่ำท่านเห็นของท่านอย่างนั้นจริงๆมันเป็นภาษาใจของท่านภาพซึ่งเพราะพุทธคุณบางทีเนี่ยคนบางคนสรรเสริญรวดเดียวตั้งร้อยข้อนะสรรเสริญรวดเดียวพูดออกมาเป็นกลอนมาเลยท่านเห็นของท่านอย่างนั้นนั่นก็คือพลังศรัทธาทีนี้การสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าตรงนี้มีแปลกซึ่งเรียกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินก็สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าประการแรกนั้นท่านเรียกว่าจริยคุณคุณคือจริยาความประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นการย้อนอดีตกล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีเขาเรียกว่าพุทธการกะบารมีธรรมบารมีที่ทรงกระทำบำเพ็ญมาในภพชาติต่างๆก็เล่าถึงประวัตินะพวกชาดกทั้งหลายนะพวกชาดกทั้งหลายที่นำมาเล่าเนี่ยจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้มีข่าวที่น่ายินดีมีคนเขามาบอกมาปรึกษาวันก่อนว่าเขาจะทำละครโทรทัศน์เรื่องทศชาติแต่ขออาตมาเป็นที่ปรึกษาเขาด้วยเมื่อวานไปบรรยายที่เชียงใหม่ไปเจอคนกลุ่มหนึ่งกำลังไปหาสถานที่เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์โดยเอาหลักธรรมในหนังสือของสมเด็จพระสังฆราชเรื่องแสงส่องใจนะจะเอาไปสร้างเป็นเขียนเป็นบทภาพยนตร์อธิบายเรื่องกฎของกรรมหลักกรรมทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ดีใจนะฮะว่าคนมีเงินมีทองมาทำงานตรงนี้ซะบ้างนะเพราะว่าการเผยแพร่ธรรมะทางสื่อตรงนี้มันแพงเหลือเกินปราไปเล่นไปสู้ไม่ไหวเลยทำไม่ได้แต่ชาวบ้านก็มีเงินมีทองเนี่ยก็ทำได้ก็มาช่วยกันถ้าใช้แนวตรงนี้นะฮะแนวชาดกมาสร้างเป็นบทละครอะไรก็คงจะได้ประโยชน์เยอะกล่าวว่าเรื่องอะไรเรื่องมโหสถอะไรก็ประสบความสำเร็จดีแล้วก็ไอ้นี่เขาเรียกว่าจริยคุณคือคุณคือการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ที่เวลาเราแบ่งจริงๆเราจะแบ่งเป็น3ตอนใหญ่ๆตอนแรกเขาเรียกว่าทูเรนิทานเรื่องไกลลิบล้นเลยเล่าเรื่องอดีตไปไกลย้อนประวัติความเป็นมาไปขนาดไหนก็ไม่รู้นะว่ากันมาได้เรื่อยๆอีกหนึ่งเขาเรียกว่าทูเรนิทานอวิทูเรนิทานคือเรื่องไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เรื่องไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เรื่องใกล้ๆใกล้ๆคำว่าใกล้ๆของท่านเนี่ยก็หมายความมันก็ย้อนมาแถวพระเวสสันดรแถวตรงนี้แถวพระเวสสันดรแถวพระเจ้าโอกะกากราชเนี่ยก็เล่ามาปฐมวงศ์ของพระพุทธเจ้าในยุคที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็สันติเกนิทานก็คือเรื่องพุทธประวัติเราจะเห็นว่าทุกอย่างของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นเรื่องของจริยะคือการประพฤติปฏิบัติเป็นการกระทำของพระองค์เองแก้ผิดแก้ถูกหกล้มหกลุกว่าไปเรื่อยไม่ได้มีอะไรที่เลื่อนลอยนะฮะไม่มีอะไรที่ได้มาโดยการเลื่อนลอยบางอย่างเราดูคล้ายๆเลื่อนลอยแต่ที่จริงมันแสดงถึงบารมีธรรมที่มีการประพฤติกระทำสะสมกันมาต่อเนื่องแต่ถ้าเรามองตลอดท่านกระบวนแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ธรรมดาสำหรับท่านเป็นคนที่ธรรมดาเหมือนกับคนที่มันฝึกปรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแล้วก็ทำได้เนี่ยมันเรื่องธรรมดาของเขาคือถ้าเราฝึกปรือเราก็ทำได้พอดีเราไม่ได้ฝึกมาเราเลยทำไม่ได้นี่แนวเขาเรียกว่าจริยคุณคือนำคุณสมบัตินำการประพฤติของพระพุทธเจ้ามาจนถึงยุคที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงจริยา3ประการของพระพุทธเจ้าประการแรกเขาเรียกว่าโลกัตถจริยาคือทรงประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกในฐานะที่เป็นที่พึ่งของโลกในฐานะที่เป็น ศาสดาผู้เอ็นดูต่อหมู่สัตว์เป็นการทำงานที่ไม่ได้คำนึงอะไรเลยแล้วที่จริงไม่ต้องการอะไรด้วยนะไม่ต้องการความเคารพนับถือลาภสักการะชื่อเสียงอะไรจากการกระทำเหล่านั้นแต่ต้องการจะให้คนเหล่านั้นได้ละเหตุแห่งความเสื่อมได้ดำเนินชีวิตมาในทางเจริญแล้วเขาประสบความสุขด้วยตัวเองเรื่องการมาเคารพนับถือเป็นเรื่องของเขานะฮะคือทางศาสนาไม่ได้มีเกณฑ์อะไรไม่ได้มีเกณฑ์อะไรจนปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเรายังไม่มีเกณฑ์อะไรยังในที่บางแห่งก็มีทะเบียนเดี๋ยวนี้พระเริ่มไปเล่นทะเบียนนะฮะเริ่มทะเบียนแบบคริสต์ใช่ไหมหมายความเช่นโยมมาวัดวรนี่ขึ้นทะเบียนไว้บ้านเลขที่ชื่ออะไรได้บอกติดต่อเวลามีงานก็ส่งฎีกาได้แต่วัดทั่วไปยังไม่มีเหมือนเดิมเลยเห็นไหมเรารักรักษาหลักการสมัยพระพุทธเจ้าทำงานเฉพาะที่ต้องการให้เขาได้รับประโยชน์ส่วนเขาได้รับแล้วก็เกิดความสำนึกคุณแต่เป็นเรื่องของเขาเขาต้องการทำความดีเพิ่มเติมเขาก็เป็นเรื่องของเขาเสด็จไปในคามนิคมชนบทราชธานีต่างๆแล้วก็เพื่อสั่งสอนเพื่อบอกกล่าวชี้แจงธรรมะแก่คนเหล่านั้นจนสามารถเผยแผ่ศาสนาได้ไปกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยที่ทราบกันในประการที่สองนั้นเรียกว่ายาตถะจริยาในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกคนหนึ่งของราชกุลสากยะและโกฏิยะพระองค์ก็คือคนอ่ะพระองค์ก็คือคนหนึ่งอ่ะก็มีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีวงศาคณาญาติที่จะต้องดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์นุเคราะห์เมื่อท่านได้เป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วก็พยายามโปรดพยายามสั่งสอนแนะนำพระญาติเหล่านั้นเราเห็นว่าถ้าสำหรับพระญาติแล้วค่อนข้างแรงคือสามารถบางทีก็หักหานจับไปบวชซะดื้อแต่กับชาวบ้านไม่ทำนะฮะกับชาวบ้านไม่ทำหรอกเห็นไหมพระราหุลนี่จับไปบวชได้ดื้อพระนนท์นี่จับไปบวชได้ดื้อเพราะราหุลก็เป็นโอรสพระนนท์ก็เป็นน้องชายไปจับไปบวชแล้วพระเจ้าสุโธทนะต้องขอพรนะทีหลังอย่าทำอย่างนั้นนะไม่ได้ยุ่งกันหมดแล้วไม่มีคนสืบสกุลแล้วเอาไปบวชกันหมดแต่กับลูกชาวบ้านทั้งนี้ครับปัญหาบางอย่างเนี่ยไม่เข้าไปแทรกแซงระหว่างชาวบ้านแต่ถ้าญาติพระญาติจะเข้าไปแทรกแซงพระญาติทะเลาะกันตามเตรียมตอนศึกสงครามพระเจ้าเข้าไปแทรกแซงเพื่อแม่ทะเลาะกันแต่ถ้าชาวบ้านไม่ฮะชาวบ้านจะไม่ยุ่งเลยเว้นไว้แต่ว่าคนนั้นประการตนเป็นอุบาสกบาติกาแล้วนะฮะอย่างนั้นจะทำถ้ายังไม่ประกาศแล้วจะไม่ยุ่งแต่พระญาติไม่ประกาศไปประกาศมาเป็นญาติเป็นญาติมันเป็นมาโดยกำเนิดไม่รู้จะว่ายังไงเพราะงั้นในส่วนสิทธิพิเศษมันก็มีเห็นว่าเป็นนักบวชในลัทธิศาสนาอื่นมาก่อนเราต้องการจะมาบวชในพระพุทธศาสนานั้นตามปกติแล้วจะต้องตรวจสอบความประพฤติเขาเรียกว่าอยู่ติทยปริวาสก่อน4เดือนดูความประพฤติมีการทดสอบเยอะตรงนี้ดีไม่ดีบางทีตะบะแตกซะก่อนแต่ว่าสำหรับราชวงศ์สักยะไม่ต้องให้สิทธิพิเศษบวชได้เลยเพราะอะไรเพราะราชวงศ์สักยะถ้ายอมคือยอมเป็นราชวงศ์ที่ถือสัจจะเป็นชีวิตจิตใจเลยแต่มานะจัดนะมานะจัดตรงนั้นถ้ายอมแล้วคือยอมจริงเลยถ้าไม่ยอมไม่มีทางนะพวกนี้ฆ่าตายแกไม่ยอมนะพวกสักยะเนี่ยพวกถือสัจจะเป็นหลักคือนี่เรียกว่ายาตถะจริยาทรงธรรมในฐานะที่เป็นราชตระกูลพระองค์เองแล้วก็ทำต่อพระญาติทั้งหลายก็ทำตัวเป็นลูกอ่ะพ่อป่วยก็ไปรักษาพยาบาลอย่างพระพรังเนี่ยท่านเล่าให้มาฟังหลายรูปแคนาดาบ้างเป็นอิตาลีบ้างเป็นออสเตรเลียบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยพอพ่อแม่ป่วยเนี่ยเขาไปพยาบาลเพราะมีผู้ทานอนุญาตให้ดูแลพ่อแม่เนี่ยพยาบาลได้พระรังก็ตื่นเต้นพ่อซึ่งเคยโกรธลูกเคยตัดขาดอะไรต่ออะไรเลยก็กลับมานับถือศาสนาเลยกลับมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะงั้นที่จริงมันเป็นบุพจริยาของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธญาติที่พระเจ้าท่านทำพระญาติสุโธทนะทรงมาชวนก็ไปรักษาพยาบาลทำเองฮะทำเองดูแลเองเรียบร้อยเลยจนพระญาติสุโธทนะนิพพานนะนิพพานนั้นเป็นพระอรหันต์แต่ว่าไม่ได้บวชอ่ะนิพพานแล้วก็ไม่ใช่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานเลยนิพพานบนเตียงบนเตียงที่ป่วยอ่ะ พุทธเจ้าก็เทศไปเรื่อยๆที่จริงท่านเป็นพระโสดาบันมาก่อนพุทธเจ้าเทศได้บรรลุทั้งสองชั้นน่ะสามชั้นน่ะสกิทาคานาคาอรหันต์มันเตียงน่ะสอนไปเรื่อยๆนะพยาบาลพ่อไปป้อนยาไปเทศไปทำไปแล้วก็ในที่สุดก็บรรลุมรรคผลอันนี้ก็คือก็เรียกว่าเป็นจริยาแต่เป็นญาตถจริยาคือทำในฐานะที่เป็นครอบครัวอีกหนึ่งก็เรียกพุทธะจริยาจริยาในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้ามีกฎมีเกณฑ์เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นจะปรับพระองค์ไปเรื่อยๆสมัครชาวบ้านแล้วนี่จะหนักไปทางศาสดาเป็นพื้นแต่ถ้าหมับพระเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นผู้ปกครองนะดุด้วยนะแต่ก็ชาวบ้านไม่ดุชาวบ้านไม่ดุแต่ถ้าพระแล้วก็ดุมีดุมีการลงโทษมีอะไรอะไรมีทันตกุงธนกรรมเนี่ยมีลงนั่นคือหลักการปกครองการบริหารหมู่คณะนะฮะเอาลูกชาวบ้านไม่รู้จะกี่พ่อกี่แม่นะฮะมาอยู่ด้วยกันไม่มีกฎเกณฑ์ก็ตายเลยแล้วก็มีวิธีในการลงโทษแต่ชาวบ้านไม่นอกจากนะฮะนอกจากว่าชาวบ้านก้าวร้าวคุกคามลุกรานพระจึงมีก็เรียกว่าคว่ำบาตรมีวิธีวางไว้อย่างหนึ่งคือคว่ำบาตรก็ตามปกติไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่ในสมัยพุทธกาลรู้สึกจะใช้รับสองครั้งมีบทบัญญัติมีกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ต้องทำในฐานะเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นผู้ปกครองเป็นศาสดาเป็นพร้อมนะสมัครพุทธบริษัทอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสรีระคุณสรีระคุณก็คือผลจากการมาเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าที่ทำให้ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการมันเป็นผลบุญเป็นบุญญาณุภาพที่เกิดขึ้นไม่ได้เน้นตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นเงื่อนไขตัวหนึ่งที่ถ้าไม่ถึงตรงนี้แล้วจะไม่ได้ตรัสรู้เพราะความเป็นพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนาเนี่ยประเด็นสำคัญว่ากายต้องมาก่อนกายต้องเป็นก่อนถ้ากายยังไม่เป็นและใจไม่เป็นเพราะเงื่อนไขที่เคยพูดเรื่องอัจฉริยะอภูรธรรมสูตร18ข้อนะฮะนานมาแล้วที่พูดให้ฟังอันนี้คือเงื่อนไข1 2 3 4ว่ามาเลยแล้วพระพุทธสรีระร่างกายนั้นจะต้องประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการแล้วก็อนุปยัญญา80ด้วยมันมีตำรามีวิธีบอกถ้ามาอย่างนั้นยังไม่ตรัสรู้แล้วเราเป็นเกณฑ์ได้เพราะในพวกที่ตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าแถวพิษณุโลกอะไรต่างๆเป็นอย่างนี้จริงไม่จริงกันนะไม่จริงหรอกพระพุทธเจ้าต้องเป็นสรีระคุณมาก่อนนะจึงเกิดคุณทีหลังขึ้นภายในใจตัวสรีระคุณต้องมาก่อนเป็นผลวิบากว่าถึงจุดเนี้ยแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมที่เขาทำนายพุทธลักษณะนั้นเขาดูที่ตัวสรีระเจ้าชายเทียทะประสูติแวะมาถึงนี่ก็ดูที่สรีระเขาไม่ดูที่การตรัสรู้มันอย่างไอ้นู้นอย่างอีตั้งนาน30กว่าปีตัวรูปร่างกายเนี่ยจะมาก่อนสรีระคุณมันก็พูดกันยกย่องสรรเสริญกันก็แสดงถึงบุญญาณุภาพนะฮะเป็นบุญญาธิการที่มันรู้หนึ่งในกี่พันล้านนะฮะมันไม่ใช่ถามว่าหนึ่งในล้านไม่ใช่หนึ่งในล้านมันหนึ่งในกี่พันล้านจึงจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นผลสูงสุดของบารมีธรรมระดับที่ลงตัวว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าอีกกี่เดือนกี่ปียังไม่รู้นะแต่ชาตินั้นจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งท่านใช้คำว่าคุณก็คือคุณที่เราพูดเนี่ยคุณที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นคุณในความเป็นคุณคือหมายความว่าเขาเป็นคุณโดยตัวเขาเองแล้วเมื่อมีในพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นคุณแล้วก็จะเกื้อกูลแก่คนอื่นหมายความว่าปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงออกมันก็ให้ปัญญาแก่คนอื่นและปัญญาของพระองค์ก็คงเป็นปัญญาอยู่เหมือนเดิมไม่ได้พร่องไปแต่ประการใดความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าก็ให้สอนคนอื่นบริสุทธิ์เยอะแต่พระพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์เท่าเดิมบริสุทธิ์เท่าเดิมไม่ได้พร่องไปแต่ประการใดกรุณาเองจะมีลักษณะอย่างนั้นนี่คือว่าคุณะคุณใช้คำแปลกนะฮะคุณะคือมันเป็นคุณรวมมาเนี่ยเป็นคุณคล้ายๆตัวเนี้ยแดงมันก็แดงก็มันเองแล้วไปทาใครมันก็แดงหมดเลยแล้วทำให้สิ่งนั้นแดงตามอันนี้มันเย็นมันก็เย็นด้วยตัวของมันนะแล้วไปวางตรงไหนไปตั้งตรงไหนสิ่งใดมันเกี่ยวข้องมันก็ทำให้เย็นตามเป็นภาษาของพระตถาจารย์แต่ถือว่าคมนะฮะถือว่าคมแล้วมาเองก็เพิ่งมาเจอตรงนี้เหมือนกัน เมื่อเจออยู่ในอรรถะเออเก่งท่านเข้าท่านเข้าใจสรุปเป็นการมองโดยสรุปว่าธรรมะในส่วนกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยที่จริงเป็นคุณโดยสภาพของมันท่านจะเห็นว่ากุศลธรรมเป็นคุณกุศลธรรมทั้งส่วนเหตุส่วนผลเป็นคุณแต่ถ้าภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใช้เป็นคุณกิเลสแล้วก็ถ้าใช้เป็นก็เป็นคุณคือถ้าละแกได้แล้วก็เป็นคุณใช่ไหมพวกสภาวธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งของความกำหนัดกระเทืองทะเลาะวิวาทบาดทะลุก็วุ่นวายจะตายเนี่ยแต่ถ้าเรารู้ความจริงยอมรับความจริงแกได้นะทำใจได้ปรงปลกได้ในอารมณ์ทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรมาเกิดไปมันก็เป็นคุณมันก็เป็นคุณแกจิตใจและในส่วนของนิโรธแม้แต่เราตั้งใจระลึกถึงเรายังไม่ได้รู้เราลึกถึงจิตนิพพานก็พยายามฝึกจิตให้หัดนิพพานเสียบ้างให้ดับเสียบ้างมันก็เป็นคุณเป็นคุณโดยสภาพของเขาแล้วถ้าเราใช้เป็นตรงลงมาทุกอย่างเป็นคุณหมดอะไรล่ะก็คือปัญญาหมายความว่าถ้าเราสามารถพัฒนาปัญญาขึ้นไปได้แล้วเนี่ยจะมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่เราได้ประโยชน์ทั้งหมดเพราะงั้นทุกข์สัตว์มีการกำหนดรู้เป็นคุณสมุทัยสัตว์มีการละได้เป็นคุณนิโรธสัตว์มีการทำให้แจ้งเป็นคุณมรรคสัตว์มีการปฏิบัติเป็นคุณเพราะไอ้คุณและคุณเนี่ยมันจึงมีอยู่สองระดับดับหนึ่งคือเป็นโดยสภาพของเขาอย่างที่ว่าเดี๋ยวเป็นสภาพของเขาเขาเย็นก็ทำให้คนอื่นเย็นอะไรแต่เราก็เย็นตามไปด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเสริมปัญญาขึ้นไปใช้ประโยชน์จากมันได้ทั้งหมดเลยส่วนที่เป็นคุณเราก็ใช้เป็นคุณมากยิ่งขึ้นส่วนที่เป็นโทษเราก็ใช้ส่วนที่เป็นโทษลดละส่วนที่เป็นโทษเราก็ได้กายเราก็ได้ส่วนที่เป็นคุณแต่ตัวสภาวธรรมที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็กลายเป็นคุณตามไปถ้าเราได้ลดละหรือว่าเราได้ทำใจกำหนดรู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นเรื่องราวของท่านสีหเสนาบดีมันสะท้อนภาพอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสงฆ์ไปฉันที่บ้านคือพระโสดาบันเนี่ยไม่ต้องสมาทานศีลมันมาตามมรรคคือมันเกิดขึ้นโดยอริยมรรคนะฮะที่จริงศีลเราไม่ต้องสมาทานก็ได้มันรูปแบบเฉยๆมันอธิษฐานเอาคือคนไทยเรามาติดในรูปแบบประเพณีมาไม่ได้ขึ้นไปเชียงใหม่นานนะเมื่อวานเนี่ยก็ไปพูดที่เชียงใหม่ที่ว่าเนี่ยเขาในมนพูดทุ่มครึ่งนะได้พูดสามทุ่มโอ้เราไม่เคยเจอพิธีเชียงใหม่รุงรังจังเหมือนกันพิธีรุงรังจังเหมือนกันแต่ไม่เคยเจอพิธีนะส่วนมากมันไปทางวิชาการมักจะไปบรรยายในเชิงวิชาการเราไม่ได้เกี่ยวข้องพิธีดีการต่างๆส่วนมากนั่งโต๊ะผู้ไอ้นั่งเก้าอี้พูดนะฮะนั่งเก้าอี้พูดหรือยืนมือสแตนพูดเราก็ไม่เคยนั่งธรรมาสน์ไม่เคยนั่งธรรมาสน์ก็เมื่อคืนนี่ก็โดนนั่งธรรมาสน์เข้าไปแล้วก็เออไว้เนี่ยมันก็มีรูปแบบอยู่เยอะรูปแบบพวกพิธีกรรมต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นปปัญจธรรมคือเป็นธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเสียเวลามันเสียเวลาไปตั้งชั่วโมงกว่าเพราะว่าพิธีรีตองทั้งหลายมันกลายเป็นพิธีรีรอก็นี่ก็คืออะไรคือสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นนะฮะมาก่อนเราก็เดินตรงนั้นทีนี้พอท่านเกิดมรรคขึ้นมาเนี่ยมันจะตัดหมดพวกนี้มันจะตัดไปเองโดยอัตโนมัติท่านก็สั่งคนที่บ้านว่าให้ไปหาเนื้อมาแกงนะแต่มีเนื้อก็เรียกประวัติตมังสะคือเนื้อที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดก็สั่งแบบพระอริยบุคคลสั่งนะปรากฏว่าพอรุ่งขึ้นเช้าในพวกนิครนนาถบุตรมันปลุกระดมงอกบอกโอ้สีหะเสนาบดีนิมนต์พระธรรมนะโคดมกับพระสงฆ์มาฉันในบ้านแล้วก็ฆ่าสัตว์อ้วนๆพีๆเลี้ยงกันพระธรรมนะโคดมก็ทั้งที่รู้ว่าเขาฆ่าสัตว์ถวายก็ยังฉันหน้าเฉยเฉยสงสารสัตว์ร้องห่มร้องไห้โอ้ยมันไปก่อกวนอยู่ข้างนอกมันสะท้อนภาพสังคม สะท้อนภาพสังคมมาคนเราถ้าลองริษยาแล้วมันทำได้ทั้งหมดมันจะมีการที่ว่าไม่ยอมรับมันจะหาทางไม่มีอะไรมันก็ใส่ร้ายนะใส่ร้ายป้ายสีนะแต่งสรรปั้นแต่งเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาปรากฏว่าท่านสีหาเสนาบดีท่านคนมาบอกพูดบอกเขาพูดวายข้างนอกแล้วนองเมืองนี่ว่ากันใหญ่เลยก็ว่าท่านเป็นข้าสัตว์วุ่นบ่นปีผีล่ำล่ำมาเลี้ยงพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมก็ประสงค์ทั้งที่รู้ก็ยังฉันหน้าเฉยตาเฉยท่านเสียนเสนาบดีท่านไม่หวั่นไหวคือปัญหาเราดูเราทำหรือเปล่าเราไม่ต้องไปเดือดร้อนว่าคนนั้นว่าเราทำอย่างนั้นคนนั้นว่าเราทำอย่างนี้เราเดือดร้อนตามอย่างนั้นแล้วก็เสร็จเราไม่ใช่หนังตะลุงนี่เอาเพื่อนมาเชิดเล่นหนังตะลุงมันหนังสัตว์ตายเอาเพื่อนมาเชิดได้เราเป็นคนนะเราเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะมันเรื่องอะไรจะทำให้เขาเชิดอ่ะไม่ใช่บอกเขาว่าไม่ดีเราก็ต้องไม่ดีก็ตามไปท่านก็บอกเขาปล่อยเขาคนก็ปรารถนาจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าพระอริยบุคคลท่านไม่หวั่นไหวแล้วก็ท่านก็รู้ว่าสิ่งจริงๆคือสิ่งที่ถูกต้องนั้นทำอะไรแต่เราก็ได้เห็นว่าการนำพาศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยศาสดาเรานี่เหน็ดเหนื่อยลำบากมากในการนำพาศาสนามาในการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยที่จริงเราค่อนข้างเสวยสุขนะสวยสุขก็สบายสบายในความจิตใจสนใจที่จะทำงานในลักษณะที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ค่อยหนักไม่ค่อยเน้นหนักเท่าไหร่คล้ายๆกับกินบุญเก่าแต่เราจะเห็นว่าพระเจ้าเห็นไหมเรื่องนี้ต้องโดนขัดขวางตั้งแต่ต้นเสนาบดีจะเข้ามาแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรก็พยายามที่จะประนีประนอมบอกเอ้าคุณก็เคยเลี้ยงดูพวกนิครนมาก็ช่วยดูแลเขาหน่อยอย่าไปทอดทิ้งเขาประเดี๋ยวเขาจะลำบากเดือดร้อนเรื่องอาหารเรื่องการขบฉันอะไรพวกนั้นก็ไม่ยอมรับอ่ะคือคนมันจะด่านะฮะคนมันจะด่ามันก็ด่าได้ดังนั้นแต่เราก็ดีแต่วุฒิสมาชิกนี่ไม่มียีทั่วบ้านทั่วเมืองอีกนะฮะแต่ที่จริงคนมันจะด่าได้ทั้งนั้นนะบางทีเนี่ยเราไหลไปตามกระแสจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่างานตัวเนี้ยมันคืองานอะไรไม่ความการงานของวุฒิสมาชิกที่จริงคือการกันกรองกฎหมายกฎหมายเราต้องมองเห็นทั้งระบบเลยนะเห็นตรงนี้ปั๊บเห็นนี้มันสะดุดกฎหมายตรงนู้นอันนี้มันไปขัดกับตรงโน้นนะคือสามารถที่จะอย่างน้อยสะดุดแล้วก็ไปเช็คได้แต่ถ้าไม่มีพื้นมาเลยเราไปเช็คได้ยังไงมันทำให้บางทีเนี่ยน้ำหนักในเนื้องานเนี่ยมันจะหย่อนไปเป็นการวางคนไม่ถูกที่ก็ได้แต่ว่ามันก็ได้กระแสว่ากระแสต่อต้านเนี่ยต่อต้านมันจะลดลงไปแต่ถ้าเรามองเนื้องานเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาเหมือนกันตัวเนื้องานมันเป็นเนื้องานทางวิชาการเป็นเนื้องานค่อนข้างเป็นนักปราชญ์โดยทํานะนักปราชญ์ในสายนี้โดยทําแต่แน่นอนแล้วมันต้องรู้เรื่องสังคมรู้เรื่องเศรษฐกิจรู้เรื่องอะไรอยู่ว่ามันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสิ่งทั้งหลายตัวอย่างในตรงนี้เราเห็นภาพอย่างหนึ่งคือริษยานะภาพริษยาภาพแข็งดีภาพตรณีใช่ไหมฮะภาพตรณีคือหวงคนของตัวเองกลัวจะไปนับถือคนอื่นแล้วท่านนิครนนาถบุตรแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเราที่มีภูมิปัญญาของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองมันจะเลือกทางเดินได้โดยอิสระว่าเราเองควรจะไปทางไหนแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะท้อให้เห็นถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงปัญญาก็ได้นะอาจารย์จะพบว่าท่านพวกนี้โกรธในท่านเบียดเบียนพระพุทธเจ้ามาตลอดเลยพระเจ้าไม่เคยอะไรแกเลยนะไม่เคยอะไรแกเลยแล้วพยายามปกป้องพยายามช่วยเหลือพยายามที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านเรื่อยแต่ท่านก็ไม่เคยหยุดมันก็ทำให้มองเห็นอย่างหนึ่งว่าคนอคตัญญูเนี่ยแม้จะให้ทรัพย์สินทั้งแผ่นดินจะทำให้เขาเกิดสำนึกคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราทำดีอะไรกับใครแล้วคนจะสำนึกคุณจะไปคิดอย่างนั้นนะ คิดเราได้ทำก็พอแล้วหยุดตรงนั้นก็พอนะถ้าเขามาก็คือเรื่องของเขาไม่ค่อยมามาก็แล้วไปมันเป็นเรื่องที่เขาเท่านั้นต้องรับผิดชอบเรารับผิดชอบจุดของเราจบเท่านั้นเองถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้จริงๆมันก็ไม่ค่อยก็ไม่ต้องแบกโลกอะไรมากเพราะฉะนั้นจบลงด้วยตอนนี้ก็คือมีคนเข้าสู่พระพุทธศาสนาในกรุงไผ่ลีนะฮะก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกลุ่มของท่านสีหาเสนาบดีแล้วก็ต่อมาจะมีเรื่องของท่านอีกหลายเรื่องวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ